Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Pantau Belanjawan bersama saya, Nur Rozman. Seperti biasa, segmen ini kami akan bawakan pelbagai sudut pandangan, idea serta cadangan oleh ahli panel jemputan untuk kupas lebih lanjut mengenai pengurusan dan perbelanjaan kerajaan yang telah dibentangkan dalam Belanjawan ataupun dalam perancangan semasa. Sudah tentu topik yang untuk kita bincangkan hari ini adalah untuk menoktahkan kemiskinan, di mana baru-baru ini Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW komited melaksanakan inisiatif menoktahkan kemiskinan tegar di luar bandar pada tahun ini, menerusi empat program utama dalam usaha menyokong aspirasi ekonomi madani. Empat program itu ialah Program Peningkatan Pendapatan PPP, Program Latihan dan Kemahiran Kerjaya PLKK, Program Desa Lestari dan Projek Bersepadu Pembangunan Ekonomi Kampung Prospek. Dan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata juga KKDW bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak swasta bagi memastikan program-program yang dilaksanakan memberi impak positif kepada peserta terlibat. Sudah tentu, untuk mengulas lanjut mengenai perkara ini, saya mempersilakan tetamu kita Profesor Madya Dr. Zumilah Zainaluddin, merupakan penyelidik kemiskinan Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudah meluangkan masa bersama kami.
Sama-sama,
Prof, kita dah masuk bulan 8. Lagi berapa bulan je untuk kita akhiri tahun ini. Dan menurut beberapa pakar ekonomi yang telah kita berdiskusi, termasuk Prof dan pembuat dasar, sasaran menoktahkan kemiskinan dianggap mustahil untuk berlaku hujung tahun ini. Kerana kita tahu menoktahkan meaning zero, tiada langsung. Tetapi secara umum, bagaimana doktor melihat perjalanan ataupun progres setakat ini dengan pengumuman baru daripada, kita boleh cakap, KKDW ini, bagaimana Prof? Silakan.
Terima kasih, Nina. Terlebih-lebih saya mengucapkan terima kasihlah kepada pihak Asrawani kerana mengundang saya untuk berbincang tentang isu kemiskinan. Apapun, kita perlu mengucapkan syabas juga lah kepada pihak kerajaan dengan usaha-usaha yang dijalankan. Saya rasa dalam banyak cara, banyak kaedah untuk membasmi kemiskinan di Malaysia. Persoalannya mungkin apakah kita berjaya meletakkan pada titik nol bahawa kemiskinan ini akan betul-betul hilang pada tahun 2023 dari bumi Malaysia. Itu persoalan yang hendak diperkatakan. Tapi saya berminat kepada progresif. Perkataan progresif maksudnya, kita tetap dan teruskan usaha dan jangan berputus asa walaupun kita cuma berbaki 4 hingga 5 bulan sahaja lagi. Kita jangan berusaha, jangan berputus asa untuk berusaha. Paling tidak, kita menunjukkan daya usaha kita supaya kita progresif membasmi kemiskinan. Saya percaya sekiranya ini terus-menerus dan dilakukan secara bersungguh-sungguh dengan niat yang betul, kita akan berjaya paling tidak mencapai satu prestasi yang membanggakan dalam usaha membasmi kemiskinan. Soal miskin ini soal dinamik, Nina, ya. Maksudnya kita, walaupun kita boleh cuba sehabis daya, tapi apabila faktor-faktor pencetus kemiskinan yang di luar kawalan itu berlaku, maka kemiskinan boleh muncul lagi. Dia bersifat dinamik, turun dan naik. Begitulah juga sebaliknya. Mungkin dengan usaha berterusan disokong oleh pembangunan persekitaran ekonomi yang mantap dan juga faktor-faktor luaran yang membantu, kita mungkin boleh berjaya. Persoalan pokoknya ni, kita jangan berputus asa dulu. Kita teruskan usaha, teruskan apa sahaja yang kita boleh supaya kita insyaAllah paling tidak berada pada satu prestasi yang membanggakan, Nina.
Baik, seperti Prof cakap, capai atau tidak sasaran noktah kemiskinan, usaha itu perlu diteruskan dan perlu dilakukan secara mampan. Jadi, seperti yang awal saya katakan tadi, KKDW ini mempunyai empat program utama untuk menangani kemiskinan tegar di luar bandar. Ini mungkin doktor boleh kongsikan pandangan doktor terhadap keempat-empat program madani ini.
Okey. Persoalan luar bandar dan kemiskinan ni memang kata orang tu akan baik lah. Bila kita bercerita pasal luar bandar, kemiskinan merupakan satu faktor yang sukar untuk diselesaikan. Cuma kita kena memahami kemiskinan terlebih dahulu lah sebelum kita membuat apa-apa pun program berkaitan dengan kemiskinan. Pertama, apakah kemiskinan yang kita hendak selesaikan itu? Bersifat kemiskinan boleh selesai melalui kaedah-kaedah pembangunan ekonomi. Itu yang pertama. Maksudnya, menerusi kaedah yang telah diwar-warkan, oleh pihak KKDW, contohnya peningkatan pendapatan, peningkatan kemahiran. Ini merupakan contoh-contoh kaedah pembasmian kemiskinan melalui faktor ekonomi. Melalui faktor ekonomi diri mereka yang miskin itu sendiri. Apakah persoalannya soalan itu adalah apakah mereka itu boleh diselesaikan isu kemiskinannya melalui kaedah pembangunan modal ihsan. Itu yang perlu dijawab terlebih dahulu. Bagaimanapun ia bukanlah satu faktor yang tidak kaedah yang tidak baik. Bukan tidak baik atau baik, bukan persoalannya di sini. Persoalannya apabila kita bercerita untuk membasmi secara total. Kita perlu melihat berapa peratus kelompok yang boleh dibasmi kemiskinan mereka melalui pendekatan pembangunan modal ihsan. Maksudnya mereka dilatih, diberi kerja, paling mudah diberi kerja kita kata. Yang kedua dilatih, dibangun modal ihsan yang meningkatkan kemahiran supaya mereka boleh mendapat kerja di peringkat yang lebih mahir, kerana bila kemahiran ini akan meningkatkan gaji. Contoh, ini satu kategori sebab miskin, iaitu mereka tiada pekerjaan. Sebab yang kedua, apabila kemiskinan itu bukan soal mereka tidak ada pekerjaan, tapi mereka tidak boleh bekerja. Yang ini kita perlu faham ruang lingkupnya. Maksudnya mereka tidak boleh. Kenapa mereka tak boleh bekerja? Okay, disebabkan kerentanan. Contoh mereka rentan, sakit. Contoh pesakit terlantar, mereka tak boleh kerja. Mereka miskin dan tak boleh kerja. Kaedahnya berbeza. Kita tak boleh menyantuni mereka dengan kaedah yang sama dengan faktor ekonomi. Dan mereka miskin disebabkan faktor yang berbeza, iaitu mereka tidak boleh bekerja. Walaupun mereka warga mahir, modal ihsan yang tinggi dan sebagainya. Tapi apabila berlaku faktor-faktor kerentanan pada diri mereka menyebabkan mereka tidak boleh bekerja, maka cara penyelesaian perlulah berbeza. Dan yang ketiga adalah mereka miskin disebabkan budaya miskin. Budaya miskin. Bagi kita, mereka miskin, mereka perlu dibantu. Bagi mereka, mereka okey. Mereka suka begitu. Ataupun mereka mahu kekal begitu. Kerana mungkin pertamanya mereka suka program-program berbentuk subsidi contoh. Mereka boleh hidup sederhana asalkan mereka dapat bergantung kepada subsidi contoh. Ini kita panggil budaya. Jadi faktor kita panggil baseline data. Data-data baseline perlu diperolehi katakan di luar bandar. Dalam kes ini adalah KKDW di luar bandar. Maka kita perlu melihat tiga faktor tadi, berapa peratuskah warga luar bandar miskin disebabkan faktor ekonomi. Mereka tiada kerja. Mereka tiada kemahiran untuk bekerja. Mereka tidak berada dalam persekitaran yang menyediakan peluang pekerjaan. Contoh. Jadi ini satu kluster. Kluster yang lain tadi, yang kedua iaitu mereka tidak mampu bekerja walaupun kita bagi mereka kerja, kita cuba memiliki program pembangunan modal ihsan, tapi mereka tidak boleh hadir. Mereka tidak boleh hadir disebabkan kerentanan. Ini faktor lain yang kita perlu ambil kira. Dan yang ketiga tadi, apakah mereka memiliki budaya, mungkin budaya ciri-ciri diri yang suka kita panggil budaya miskin. Budaya miskin ini satu ruang lingkup yang lebih panjang lah untuk kita lihat bagaimana untuk supaya contoh-contoh pemimpin-pemimpin tempatan menyantuni kumpulan-kumpulan ini cara yang berbeza. Maksudnya faktor-faktor pembangunan ekonomi saja tidak cukup. Bantuan saya kata bantuan kepada kumpulan-kumpulan rentan saja tidak cukup. Mereka bukan rentan, mereka cuma mahu kekal miskin ataupun mereka berada dalam budaya miskin. So itu cara pendekatannya berbeza. Mereka perlu dimotivasikan, mereka perlu didaya upayakan, mereka perlu disedarkan. Kaedah itu berbeza. Cuma kita dapat lihat di sini empat usaha yang dilakukan oleh KKDW adalah untuk mencantuni kumpulan miskin disebabkan oleh faktor ekonomi. Maksudnya disebabkan oleh faktor ekonomi dan diboleh dibantu melalui faktor ekonomi. Ina?
Baik, seperti yang doktor kata bahawa kita nak keluar daripada kemiskinan ni, kita tak nak hanya sekadar jadi budaya miskin ini. sahaja, terlalu selesa untuk keluar daripada iaitu tahap iaitu pun kadar kehidupan kita ketika ini. Tetapi bercakap mengenai kaedah tadi, Prof ada kongsikan bahawa apabila kita ingin mengatasi ataupun cabaran-cabaran ini terhadap setiap individu mahupun keluarga yang menghadapi kemiskinan tegar ini, bukanlah kita boleh cakap guna satu kaedah saja. Even KKDW juga bercakap mereka akan menggunakan kaedah dan teknologi baharu, termasuk juga dengan apa kaedah mentor-menti daripada seperti kepakaran syarikat. Tetapi daripada kaedah baru yang dikatakan ini, bagaimana doktor lihat untuk kita nilai kesan jangka panjang dari program-program ini terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat luar bandar Malaysia terutamanya?
Bila kita bercakap soal jangka panjang, kita memerlukan kurang 3 tahun untuk melihat impak-impak. Menurut kajian yang saya lakukan dalam banyak sektor berkaitan dengan kemiskinan, isu besar adalah, kalau saya boleh simpulkan, adalah soal organisasi. Maksudnya organisasi formal. Kebanyakan yang berkaitan dengan luar bandar terutamanya, mereka tak ada institusi. Institusi yang boleh membantu mereka bagaimana untuk berniaga. Maksudnya bantu mereka bagaimana untuk berniaga supaya mereka didaya upayakan untuk berniaga. Tapi bercakap dalam konteks warga luar bandar, kita perlu bantu mereka secara berperingkat dan kita juga perlu bantu mereka secara perusahaan mikro terlebih dahulu, dan kita juga perlu membantu mereka dalam multi-agensi. Yang itu saya nampak sangat-sangat ya. Maksudnya kat sini kita tak bolehlah ada hanya satu institusi yang membantu. Katakan kita ada satu institusi, kita panggil institusi pembangunan luar bandar. Saya katakan iaitu itu dari kerajaannya. Kita perlu juga dari segi sudut CSO-nya. Kita perlu juga dari segi sudut social enterprise-nya. Yang ini kemudian dimentorkan atau dimentikan bersama industri-industri gegasi. Itu. Tapi perkara ini bukanlah juga baru, pernah juga dilakukan sebelum ini. Tapi apa yang berlaku adalah pihak enterprise, mikro, perusahaan mikro luar bandar tidak mampu untuk bertahan dalam pola pengurusan industri mega. Yang ini hasil dapatanlah. Jadi kita perlu address, perlu santuni setiap satu masalah yang mengapa benda pernah berlaku dan ia pernah gagal. Dan kenapa ia gagal? Kita perlu selesaikan dekat situ. Faktor kegagalan program mentor-menti. Bagus mentor-menti, saya pun merasakan ini bagus. Tapi program yang lepas yang gagal itu sebab apa? Salah satu sebabnya adalah tidak boleh pihak perusahaan mikro luar bandar tidak boleh mengikut peraturan-peraturan mentor mereka contohnya. Terutamanya berkaitan dengan aliran tunai. Ini adalah dapatan kajian. Jadi oleh itu, kita perlu perlu pada saya address satu-satu. Kalau kita nak guna mentor-menti, kita tak boleh superficial mentor-menti sahaja. Sebab yang nak dimentikan ni amat rendah. Amat rendah maksudnya mereka masuk peringkat mikro, perlu lagi dibantu secara paling dasar. Begitu.
Adalah seperti yang Prof kongsikan bahawa kebanyakan di luar bandar tiada institusi untuk membantu mereka. Disebabkan itu, apabila institusi ataupun program-program seperti ini wujud, kita harus bantu mereka step by step. Tapi Prof, jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Kembali dalam Pantau Belanjawan, tinggal beberapa bulan sahaja lagi untuk kita mengakhiri tahun 2023, dan antara sasaran kerajaan adalah untuk menotahkan kemiskinan tegar. Dan itu adalah tumpuan kita pada episod kali ini, adalah bercakap mengenai bagaimana untuk kita beri fokus kepada menotahkan miskin tegar yang tertumpu di luar bandar melalui 4 program utama KKDW. Dan kita masih bersama tetamu kita yang berada dalam talian adalah Profesor Madya Dr. Zumilah Zainaluddin, merupakan penyelidik kemiskinan Persatuan Ekonomi Pengguna dan dan keluarga Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi masih sudi meluangkan masa bersama kami. Okey, tadi sebelum berhenti rehat, Prof ada cakap program-program yang di dalam warga luar bandar, kebanyakan mereka tak ada institusi ataupun kita boleh cakap pendedahan kepada bantuan institusi ini. Jadi sudah tentu apabila kita mewujudkan pelbagai institusi ataupun program-program ini, kita harus bantu mereka secara berperingkat seperti yang Prof kongsikan tadi, step by step. Jadi apabila kita bercakap, kita dah tahu bantuan ini sudah diberikan, sedang diusahakan untuk membantu warga luar bandar ini. Jadi bagaimana untuk kita boleh cakap KKDW ini mengimbangkan daya saing antara luar bandar dan juga kita boleh cakap bandar, agar kita boleh cakap apa perkara utama yang perlu kita beri kita tekankan dalam pendekatan ini? Bagaimana Prof?
Dalam soal pembasmian kemiskinan sektor ekonomi, kalau saya boleh fokuskan terus apa yang sedang di pendekatan yang cuba digunakan adalah pendekatan pembasmian kemiskinan melalui pembangunan ekonomi dan modal insan. Kita kena faham yang ini dulu, ini pertama. Yang kedua adalah perimbangan terutamanya antara bandar dan luar bandar. Satu perkara yang amat jelas kita perlu faham bahawa di bandar adalah pasaran. Maksudnya tempat yang paling baik untuk menjual barang niaga luar bandar adalah di bandar. Jadi di luar bandar pula adalah tempat yang bagus untuk pengeluaran. Kerana banyak sumbernya di situ, terutamanya sumber-sumber berkaitan dengan pertanian. Cuma isunya sekarang bagaimana kita nak selaraskan, nak imbangkan antara kedua-dua ini dan dalam masa yang sama membangunkan ekonomi luar bandar. Jadi sebab itu apa yang saya katakan tadi, saya sebut perkataan institusi bukan maksudnya agensi kerajaan ini. Maksudnya institusi ataupun mentor tengah. Yang mungkin kalau kita fahamkan adalah mentor besar. Mentor besar tu maksudnya perniagaan besar membantu pembangunan perniagaan mikro. Tapi loophole ataupun kelompongan yang nyata dalam isu kemiskinan disebabkan faktor ekonomi adalah orang tengah. Orang tengah. Jadi orang tengah ni merupakan perniagaan. Jadi apa yang saya boleh katakan kat sini adalah pembangunan perusahaan sosial ataupun koperasi. Ya. Yang ini ada menjadi salah satu daripada apa yang di program KKDW, iaitu pembangunan koperasi yang menjadi orang tengah, trader antara perusahaan mikro luar bandar dengan perusahaan mentor atau mega di luar di bandar. Ini saya nampak suatu strategi yang amat baik. Amat baik bagaimanapun kita perlu melihat yang kekangan besar adalah kekangan aliran tunai. Ini nombor satu yang paling besar, iaitu untuk perusahaan mikro, mereka memiliki jumlah tunai yang beredar kecil berbanding dengan perusahaan besar. Jadi koperasi perlu mengimbangkan antara dua ini. Yang ini perlu dilihat secara terperinci. Kita tidak boleh mengadaptasi kaedah perniagaan besar terhadap kaedah perniagaan kecil, terutamanya berkaitan dengan aliran tunai. Jadi itu yang saya nampaklah. Ini merupakan salah satu daripada projek KKDW, iaitu memperkasakan koperasi-koperasi luar bandar. Isu seterusnya, kaedah-kaedah memperkasakan supaya masalah yang berkaitan dengan pembangunan perusahaan mikro luar bandar benar-benar disantuni. Salah satunya adalah tentang aliran tunai, jumlah aliran tunai dan juga tempoh masa aliran tunai. Ini merupakan kekangan besar kepada perusahaan mikro. Dan yang kedua adalah harga. Harga maksudnya, harga daripada, dia ada tiga ya, perniagaan ini yang sedang kita bercakap seolah-olah ia adalah pembekal, di mana perusahaan mikro luar bandar menjadi pembekal pada perusahaan makro besar di bandar contoh, melalui koperasi. Yang kedua adalah trader. Trader ini maksudnya orang tengah. Jadi perusahaan mikro juga boleh menjadi orang tengah. Jadi orang tengah kepada perusahaan mikro pengeluar terhadap perusahaan mikro trader besar, orang perusahaan makro badan. Yang ini sistem perniagaan atau model perniagaan yang menyantuni pembangunan perusahaan mikro pelbagai jenis. Sebab selalu saya lihat diwar-warkan ataupun diprogramkan perkara yang berbentuk pengeluar masa. Ini lambat. Kalau bentuk pengeluar ini lambat dan dia memerlukan jangka masa lebih panjang dan memerlukan satu proses yang lebih rencak, dia panjang. Jadi kita perlu bermula dengan trade orang tengah. Begitu juga bersaiz mikro. Contoh, mereka membekal apa tu, mengumpulkan barang-barang pertanian daripada orang-orang kampung, kemudian dibungkuskan dan disalurkan kepada pasar-pasar besar di bandar. Contoh, ini proses atau model ni yang saya kira amat kritikal. Mungkin perlu pakar-pakar duduk dan melihat kesanan model supaya mereka membangun bersama tu. Kita tak boleh juga hanya membangunkan mikro saja. Makro pun perlu dibantu juga. Dan antara yang besar, medium, kita ada juga yang tengah lagi. Banyak-banyak saiz lagi yang mungkin perlu kita klasifikasikan dan kita lihat mereka punya progres dan apakah halangan, kekangan yang menyebabkan ada di antara mereka tidak boleh maju. Begitu. Begitu juga soal modal insan sendiri. Bila kita tak bangunkan modal insan, dalam keadaan Malaysia yang dah lama merdeka sementara bulan Ogos ni kan, apa yang tak kena? Sistem pendidikan dah semua orang sama, bandar-luar bandar. Tapi nampaknya ada modal insan tertinggal. Terutamanya di luar bandar. Jadi apakah sebab faktor yang menyebabkan mereka tertinggal? Yang menyebabkan mereka perlu pula dimasukkan dalam sistem pembangunan modal insan baru untuk pembasmian kemiskinan. Ini faktor yang perlu kita santuni awal lagi sebelum kita masuk ke fasa kedua ni. Sebab kegagalan tu boleh berterusan sekiranya faktor tu tak diselesaikan. Apakah faktor yang menyebabkan mereka gagal dalam pembangunan modal insan sistem pendidikan nasional? Kalau ini terjawab, mereka perlukan satu program pembetulan begini. Jadi kita buat program pembangunan modal insan untuk pembangunan keusahawanan, contoh. Tapi kalau kita terus buat program pembangunan modal insan pembangunan keusahawanan tanpa melihat apa yang tak kena, kita gagal lagi. Jadi itu yang saya nampak lah. Sebab jelas sekali, kaedah kedua adalah kaedah penawaran perkhidmatan. Maksudnya, contohnya kalau kita boleh bangunkan modal insan untuk mereka mahir menawarkan perkhidmatan, bukan produk, menawarkan perkhidmatan kepada warga setempat atau juga warga bandar-bandar, pinggir bandar. Ini bukan satu perkhidmatan, perniagaan perkhidmatan yang amat lumayan lah, mampu memberikan peningkatan pendapatan. Itu salah satu sasaran JKDW juga kepada warga-warga miskin luar bandar.
Kita bercakap banyak juga problem yang perlu kita teliti, Prof. Satu, kita harus bantu iaitu golongan miskin di luar bandar. Lagi satu, program-program yang ada tengah dirancang dan akan dilaksanakan perlu diambil kira juga dengan cabaran dan risikonya yang perlu kita atasi. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan antara elemen-elemen tambahan yang boleh diterapkan dalam program atau bantuan ini untuk kita tingkatkan lagi keberkesanan ini, kerana kita tak nak hanya sekadar program untuk penuhi KPI masing-masing. Jadi bagaimana, Prof?
Saya amat berminat kita panggil pula. Pula ni maksudnya kalau bahasa lamanya peraih lah. Peraih. Kita perlu melihat atau membangunkan konsep peraih ni dengan secara modern, sistematik. Okay, bagaimana kita boleh menggunakan sumber-sumber. Contoh, katakan kita menggalakkan tanaman cili lah di kampung-kampung kan. Setiap rumah boleh menanam cili tapi mungkin 10 atau 20 pasu. Tapi bagaimanakah hasil ini, kemanakah hasil ini nak disalurkan. Jadi di sistem pula di setiap kampung, mungkin di setiap mungkin, supaya orang kampung boleh menghantar sumber, pelbagai sumber. Banyak negara mengamalkan perkara ini, bagaimana mereka menggerakkan kampung-kampung mereka dalam mengeluarkan hasil-hasil tanaman dan dihantar ke satu tempat, di situ diproses, disejuk beku, dijenamakan, digradekan dan diedar di bandar. Ini satu model, tak apa, model bagaimana kita gerakkan seluruh proses tu. Semua orang boleh terlibat, tak payah nak ada ladang besar. Sesiapa saja, yang penting tahu dan rajin. Jadi bagaimana nak tahu yang ni kita buat program untuk mendidik mereka. Contohnya kita macam mana nak tanam lada, contoh kita buat program bagaimana pendidikannya, kemudian ke mana nak dihantar lada tu. Dan kedua itu kita panggil pengeluar. Kemudian kita perlu latih juga peniaga yang berbentuk peniaga orang tengah, perak ini, termasuk pula tadi. Bagaimana nak jadi pula? Berapa saya banyak buat kajian ni, ada di atas mereka cuma mula dengan satu peti ais sejuk beku, atau dua peti ais sejuk beku, dan hanya kerjanya memotong ayam kan. Ayam tu dikelaskan perha-perha-perha untuk dipasarkan secara produk yang lebih baik dengan jenama dan sebagainya. Dan kita juga perlu ada community kitchen ini yang saya amat sarankanlah. Community kitchen ni maksudnya tempat untuk kita keluarkan produk kepada pengeluar-pengeluar tempatan supaya halal, ada sijil halal JAKIM, ada mungkin GMP, jadi supaya barang-barang makanan tu diyakini. Jadi untuk pengusaha kecil memiliki kilang ber-GMP, memiliki kilang bersijil halal adalah amat sukar. Sebab itu kita perlu ada kilang community yang tu boleh sewa 5-6 jam untuk keluarkan satu produk, dan kemudian orang lain pula boleh sewa benda, perkara-perkara macam tu. Apa benda, kita kena lihat loophole-nya kat situ. Dan contoh kalau kita ada masalah dengan telur ayam sekarang, kita mungkin boleh promote telur itik, telur puyuh, telur. Tapi isunya bagaimana kita nak gradekan, bagaimana kita nak bungkuskan, bagaimana kita nak proseskan. Yang tu loophole-loophole yang membawa kepada jenis-jenis perniagaan seterusnya. Kalau kita benar-benar nak mendaya upayakan orang kampung supaya orang tidak meninggalkan kampung, mensejahterakan kampung, kerana sepatutnya kampung merupakan suatu sumber yang amat besar kepada kepada semua makanan, terutamanya kepada orang bandar. Dan itu yang dilakukan oleh banyak negara-negara maju. Tak ada masalah. Kampung itu amat dihargai sebab di situlah makanan disediakan, di situlah perniagaan bermula, di situlah bagai-bagai faktor-faktor ekonomi beraktiviti.
Kita pun sebagai satu negara Malaysia nak contohi negara-negara lain yang mempunyai rakyat yang menikmati hasil negara mereka. Sudah tentu capai atau tidak menoktahkan kemiskinan tegar pada tahun ini, usaha perlu dikukuhkan dan diteruskan agar rakyat dapat meneruskan tingkatkan kesejahteraan hidup mereka dan merasai hasil ekonomi negara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada penyelidik kemiskinan Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia, Profesor Madya Dr. Zumilah Zainaluddin, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekian saja pantau belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman. Salam hormat.